Laudetur Jesus Christus, itbarek Jesus Christus. Zi Radio Vaticani.
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ በዓል ሆሳእናን ሰሙን ሕማማትን ኮይኑ ንበዓለ ትንሣኤ ብሰላምን ብጥዕናን ከብጽሓኩም እናተመነና ንሎሙን ከም ወትሩ ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝለኣኹልና ንሰንበት ዝሆሳእና ዝምልከት ኣስተንትኖን ሰንበት ወትሩ ምዝ መደብ እዚ ኣተሓሒዝና እነቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ትምህርቲ ክርስቶስ ቤተ ክርስትያንን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና
ሆሳእና
ሊቃውንቲ ሃገርና ንዕለቱ ዝምልከት ካብ ዘቕርብዎ መዝሙር ንዕለት ሆሳእና ንበዓል ፋሲካ ሶምን ክተርፎ ኽብሉ ወእንዘ ሶምን በዓለ ፋሲካ ቅርብ ኣርዳ እዩ ንበዓል ፋሲካ ሶምን ተሪፍዎ ከሎ ኣርድእቲ ናብቲ ኣምላኽ ጽድቂ ናብ ደብረ ዘይቲ ናብታ ከተማ እግዚኣብሔር እተውርድ ዓቐብ ቀርብ እሞ ብዙሕ ህዝቢ ኣረገውትን ቈልዑትን ጨናፍር ስየ ሒዞም ኣብ ሰማያ ሰማያት ሆሳእና እናበሉ ተቐበልዎ ንሱ ኣድጊ ተወጢሑ ብታሓጓስን ብደስታን ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣተወ ሓይልን ስልጣንን ይህቦም ይብል ሆሳእና ነብዕል ኣለና ኢየሱስ ኣብ ኣድጊ ተጻዒኑ ኣብቲ ዓባይ ከተማ ዳዊት ኢየሩሳሌም ብዓጀባ ዝኣተወሉ ዕለት ነዚ ዕለት ክንዝክርን ከለና ብዙሕ ነስተንትኖ ዝጠቅም ነገራት ንረክብ ኣብ ወንጌል ኢየሱስ ብዙሕ ግዜ ንኢየሩሳሌም ከም ዝኣተው እዮም ዝነግሩና ግን ኣይከምህለት ሆሳእናን ከምቲ ኩሎም ነጋድያን ዝገብርዎ ብእግሩ ኣብ ቅድስቲ ከተማ ክኣቱ ይደለየን ከም መሲሓዊ ንጉስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ክኣቱ ደልዩ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 9 ተመልከት ንኽልተ ካብ ኣርድእቱ ኣብ ከተማ ከይዶም ሰብ ተጻዒንዎ ዘይፈልጥ ኣድጊ ከምፅውሉ ኣዚዝዎም እዚ በብክልተ መልኣኽ እቲ ጉዳይ ሓቅነቱ ዘረጋግጽ እዩ ነቶም ሰብዓን ክልተ ኣርድእቲ በብክልተ ክልእኾም ከሎ ነቲ ዝገብርዎ ሓቅነቱ ክምስክሩ ኢሉ እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 1 ተመልከት ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣድጊ ነገስታት ንሰላማዊ ጉዕዞ ፈረስ ከዓ ንውግእ ይጥቀምሉ ነይሮም ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ነቢይ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 9 ንጉስኩም ኣብ ኣድጊ ኣብ ልዕሊ ጻዕቢ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ ይብል እዚ ከዓ ብስራት ሓጐስ ንህዝቢ ከምዚ ዝኾነ ይነግር እቲ ዝመጽእ መስሕ ብሰላም ከም ዝመጽእ እቲ ናይ ውግእ ፈረስ ካብ ኢየሩሳሌም ክጥፍእ ምዃኑ ይነግር እዚ ትንቢት እዚ ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣድጊ ተጻዒኑ ምስኣተወ ተፈጺሙ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ማርቆስ 11 ሉቃስ 19 ዮሃንስ 12 ክተንብብዎ ትኽእሉ። ኢየሱስ ኣብ ኣድጊ ተጻዒኒ ንኢየሩሳሌም ክኣቱ እንከሎ ንግስነቱ እንታይ ከም ዝኾነ ክገልጽ ኢሉ እዩ። እቶም ክልተ ኣርድእቲ ሰብ ተጻዒንዎ ዘይፈልጥ ከምፁ ተላይኹም። እዚ ከዓ ኣብ ፍሉይ ስርዓት ዝጥቀምዎ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ሕጂ ዘይተጠቕመሉ ክኸውን ኣለዎ። ብፍላይ እንስሳ ንኣብነት ንታቦት ኪዳን ዝስሕቡ ኣብዑር ሰብ ተጠቒምሎም ዘይፈልጡ ክኾኑ ከም ዘለዎም ኣብ ቀዳማይ መፅሓፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ከምኡውን ኣብ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 19 ንርከብ። እዚ ከዓ ብዝኾነ ምኽንያት ዘይተራኸሱ ክኾኑ ኣለዎም ንማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ እንርእዮ ኢየሱስ ነቲ ዝገብሮ ኣቀዲሙ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንዅሎም ክገብርዎን ክብልዎን ዘለዎም ከምኡ እንታይ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈልጥ ክገብርዎ ዘለዎም መምርሒ ይብዎም። እቲ ህዝቢ ኢየሱስ ኣብ ኣድጊ ተጻዒኑ ክመጽእ ምስ ረኣይዎ ከምቲ ንነገስታቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ክዳውንቶም ኣንጸፉሉ። እዚ ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥቲ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 13 ክንርእዮ ንኽእል። ከምኡውን ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 118 ፍቕዲ 25 ዘሎ ናይ ምስጋና መዝሙር እናዘመሩ ተቐበልዎ። እዚ ክፍሊ ናይቲ ነጋድያን ኣብ ቤተ መቕደስ ቅድሚ ምእታዎም ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ሰላምታ ኮይኑ ዝዝመር መዝሙር እዩ። ኣብ ኣድጊ ክጻዓን እንከሎ ናይ ትሕትና ምልክት እዩ። ነቲ ዝወርዶ ውርደትን ስቓይን ኣቐዲሙ ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ ንዅሉ ብትሕትና ይገብሮ ነይሩ። ትሑት ሰብ ቀስ ኢሉ ዓላምኡ ይስሕትን እዩ። ኣብኡ ምህዋኽ ተስፋ ምቑራጽ የለን፣ ምኽንያቱ ርእሱ ስለ ዝመልኽ። ኣብዚ ሰንበት ዝሆሳእና ነዚ መንፈስ ለቢስና ምስ ኢየሱስ ክንጓዓዝ እዩ ዘድሊ ዘሎ። ስምዒት ዓውዓውታ እንኸዶ መንገዲ ኣብርሃልናን እዩ። ብትሑት መንፈስ ጉዕዞ ቐራኒ ክንዲብ እሞ ምስኡ ምእንቲ ክንትንስእ ንበራበር። እቲ ዋና ኣድጊ ስሙ ዘይጥቀስ ከልእ እንተ ዝኸውን እዚ ዝንገረና ብኸመይ ብቐረበና? ምናልባት እዚ ብዓጀባ ምእታው ኣይምፈለጥናዮን እንተው ሓደ ከምቲ ኢየሱስ ዝደልዮ ይምኾነን። ስሙ ንፍለጦ ኣይንፍለጦ ብዘየገድስ ዋና ኣድጊ መደብ ኣምላኽ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ገይሩ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ከምቲ ስሞም ዘይተፈልጡ ዋናታት ከምኦም ይደልየና እዩ። እዞም ዋናታት ኣስማቶም ኣይንፈልጥን፣ ግን ካብ ጐይታ ዝመፁ ልኡኻት መን ምዃኖምን መን ከም ዝለኣኾም ስለ ዝፈልጡ ኣድጎም ብነጻ ኽህቡ ፍቓደኛታት ኮይኖም በዚ ኸዓ ምስጢራውያን ሰዓብቱ ወይ ዝድግፉ እዮም ክንብል ንኽእል። ከምኡ እንተ ዘይከውን ነይሩ መን እዩ እዚ ጐይታ እትብልዎ ዘለኹም ንኣድገይ ዝሓትት ዘለኹም መን እዩ ምበሉ ነይሮም? ኣምላኽ ከድሕነና ከምኡውን መልእኽቱ ክነብጽሕ ሓገዝና ይሓትት እዩ። መልኣኹ ሰዲዱ ንማርያም ከድሕነና ደልዩ ፍቓዳ ሓቲቱ እሺ ምስ በለድ ካብኣ መድሃኒ ዓለም ተወሊዱ ኣድሒንና። ብዝተፈላለየ መንገዲ ንጽቡቕ ነገር ምስኡን ሓብር መልእኽቱ ይሰደልና። ኣብ ገለ እዋን ኣብ ህይወትና ክንልውጦ ክንቅይሮ ክንሓድጎ ዝደልየና ክኸውን ይኸውን። ኣብ ገለ ኸዓ ኣብ ከማና ዝበሉ ክነብጽሓሉ ክልእኸና ይደሊ ይኸውን። መልእኽቲ ኣምላኽ ክነብጽሕ ኵሉ ግዜ ስንድዋት ንኹን። ኣብ ግዜ ኢየሱስ ኣድጊ ዓብ ጥቕሚ ነይርዎ። ኣድጊ ማዕረ ማኪና ናይ መጓዓዝያ ናይ ጽዕነት ከም ሓራሲት ትራክተር ይጥቕሙ ነይሩ። ከም ማኪና ንርእሶምን ኣቑሑቶምን ከንቀሳቐሱ፣ ከም ማኪና ጽዕነት ከቢድ ኣቑሑት የመላልሱሉ፣ ከም ሓራሲት ከዓ ኣብ ማሕረስ ይጥቀምሉ ነይሮም። ሰብ ተጻዒንዎ ዘይፈልጥ ክብል እንከሎ ሓዲስ ክቡር ዋጋ ዘለዎ እዩ ዝሓትት ዘሎ። ጐይታ ይደልዮሎ ኢልካ ምሃብ ናይ ብሓቂ ህያብ እዩ። እዚ ኸዓ ኣብ ሕያውነት ዝተመርኰሰ ዓብዪ ምስክርነት እምነት እዩ። ዘለካ ንኣምላኽ ክትህብ መጀመርያ መን ከም ዝሓተካ ምፍላጥ የድሊ። ኣምላኽ ሰብ መሲሉ ክመጸና ይኽእል እዩ፣ ክንህቦ ፍቓደኛታት ንኹን። ንኣና ምእንቲ ክሕሸና ኣምላኽና ካብቲ ብፍቕሪ ተላዒሉ ዝሃበና ብነጻ ካብ ፍቕሪ ተላዒልና ክንህቦ ይግባአና። እምነት ናይዚ ዋና ኣድጊ ምስ ናይ ብዙሓት ኣባላት ቁምስና ናስክነወዳድሮ ሓደ እዋን ሓደ በጻሒ ሰባኺ ካህን ንምእመናን ዘለዓዕል ስብከት ገይሮም ሎም ይበሃል። ኣብ ምውዳእ ስብከት ድምፆም ዓው ኣቢሎም እዚኣ ቁምስና ክትንቀሳቐስ ኣለዋ ኢሎም። ሓደ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብድሕሪት ዝነበረ ዓው ኢሉ ኣባትየ ምንቅስቓስ ሕጂ ንጀምር ኢሉ። እቶም ሰባኺ ኸዓ እዛ ቁምስና ክትንቀሳቐስ እንተጀሚራ ትበገስ እሞ ትጉየ ምስ በሉ ሓደ ኻልእ ትቕብል ኣቢሉ ትጉየ እምበር በለ። ሰባኻይ ናይዚ ቁምስና ስምዒት ኣብ ግምት ብምእታው ብዝለዓለ ድምፆም ዓው ኣቢሎም እዚኣ ቁምስና ክትጐይ እንተኾይና ክትነፍር ኣለዋ ኢሎም። ሓደ ትቕብል ኣቢሉ ድምፁ ዓው ኣቢሉ እዚኣ ቁምስና ብሓቂ ክትነፍር እንተ ደኣ ኾይና ገንዘብ ከድልያ እዩ በለ። ሽዑ ዅሉ ጸጥ በለ። ሽዑ ሓደ ብድሕሪ ዝነበረ ዓው ኢሉ ክትከይድ ትጀምር ክትከይድ ትጀምር ኢሉ። ኣብዚ ንርእዮ ኽሳብ ንዓይ ዘይተንከፈ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር እድግፎ እየ ንብል ማለት ብሓባር ዝግበር ክኸውን እንከሎ፣ ኣብ ንኣይ ዝርኢ ከበርክቶ ዘሎኒ ኣበርክቶን ክሕተት ከለኹ ግን ስቕብል እንተኾነ ካብ ዝዓበየ ኽሳብ ዝነኣሰ ንዕብየት ቤተ ክርስቲያን ንስፍሓት ወንጌል ናይ ነፍሲ ወከፍና ኣበርክቶን እሽታን ይሓትት። ባህግን ስምዒትን ኣይዕብየናን እዩ። ሓደ ማክስ ሉካንዶ ዝበሃል ከም ዝብሎ ንነፍሲ ወከፍና ጐይታና ዝደልዮ ኣድግለና ይብል። ከምዚ እናበልካ ኣይስተንትን ኣብ ገለ እዋን ኣምላኽ ገለ ነገር ክህቦ ከም ዝደሊ ይስምዓኒ እንተኾነ ይሂቦን፣ ምኽንያቱ ብርግጽ ኣይፈልጥን ድሕሪኡ ጉሂ፣ ምኽንያቱ ዕድል ዘጥፋእኩ ኮይኑ ይስምዓኒ። ካልእ ግዜ ከዓ ገለ ነገር ከም ዝደሊ ፈልጥ ግን ንዓይጥ ዓመኒ ዝብል ስለ ዝኾንኩ ኣይሂቦን። ካልእ ግዜ ከዓ ቅሩብ ግዜ ሰምዖ እሞ እእዘዞ ሽዑ ክብሪ ይስምዓኒ በቲ ኣነ ዝሃብኮን ኢየሱስ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብጽሖ። እንደገና ካልእ ግዜ እዚ ሎሚ ዝገብሮ ንእሽቶይ ነገር ኣብ ዛዕባ ሃጓፍ ገለ ፍልሊ የምፅእ ዶኾ ንብል። እዚ ሕቶታት እዚ ኣብ ሕሊናና ንኣናውን ይመጸና ይኸውን። ኵልና ኣድግ ኣለና፣ ኣነ ንስኹምን ኣብ ሕይወትና ገለ ነገር ኣለና። ነዚ ነገር ንኣምላኽ ክንቦ እንተኸኣልና ከምቲ ኣድግን ኢየሱስ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክነብጽሖ ንኽእል። እንታይ እዩ ንስኻ ወይ ንስኺ ክትህቦ እትኽእል? ሓደ ኣብ ምዝማር፣ ሓደ ኣብ ምምሕዳር፣ ሓደ ኣብ ምምሃር፣ ካልእ ኣብ ምትሕብባር፣ ካልእ ኣብ ምርዳእ፣ ካልእ ከዓ ኣብ ምዕራቕ፣ ዝተፈላለየ ነገር ዝተዋሃበና እዩ። ንኢየሱስ ኣብ ልብዙሓት ከም ዝኣቱ እንገብር ንሕና ኢና። ንሰባት ኣብ ኢየሱስ እነመጽእ ንሕና ኢና። ንኻልኦት ኣብ ኢየሱስ ከም ዝመፁ እንገብር ንሕና ኢና። ስለዚ ዘብጽሕ ኣድጊ ሎሚ እውን የድልሎ። ኢየሱስ ኣብ ልቢ ሰባት፣ ኣብ ሕልና ሰባት ዘብጽሖ ዝለኣኾ ይደልሎ። ኢየሱስ ክልእከና እንከሎ ምኽንያት ክንገብር ኣይግባእን። ከምቶም ክልተ ኣርድእቱ ዝበለና ሰሚዕና እንተኸኣልና ባዕሉ ንዅሉ ክገብር እዩ። እግሪ፣ ኣፍ፣ ዓይኒ ክንኮነ ይሓተና ኣሎ። ኣየናይ ኣድግኻ? ኣየናይ ኣድግኺ? ኣየናይ ኣድጊ ምዃኑ ናት ካብ ዘየገድስ እቲ ኣድጊ ናቱ እዩ። ብሓቂ ዅሉ ምሳና ዘሎ ናቱ እዩ። ህያባትካ ናቱ እዩ። እቲ ኣድጊኡን ናቱ እዩ። ነዚ ሓቂ ምዃኑ ኸዓ ኣብቲ ኢየሱስ መጀመርያ ዝበሎ እንተረኣና ክነረጋግጾ ንኽእል። ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ጐይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎ። ስለዚ መን እዩ ስማ ኣድግኻ ጐይታ ዝደልዮ ዘሎ? ሰሙን ሕማማት ንኣት ኣሎና። እዚ ኸዓ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዓጊትና ዘሎ ስዒርና ክንሕደስ ደቂ ድሕነት ኮይንና ምስ ሓዲስ ህይወት ምስ ኢየሱስ ክንሓብር ንማለት እዩ። ሕማማት ኢየሱስ ዘዘኻኽሩና መገዲ ቅድስና ወይ እውን ኣብ ሰላም፣ ኣብ ፍቕሪ፣ ኣብ ሕድገት ክንበጽሕ እናሓልፎ ስቓይ ከም ዘሎና እዩ ዘዘኻኽረና። ስቓይ ጥዑም ኣይኮነን፣ ግን ንስቓይ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣውሪድና ክንሓልፎ ኸሎና በረኸት ትንሳኤ ዘምጽእ። ኢየሱስ ኣብ ልብና ኸኣቱ ልብኻትኩም ክፈትለይ ይብለና ኣሎ። ምሳና ክኸውን ኣብ ቤትና ኣብ ኵሉ ህይወትና ኸኣቱ መንፈሳዊ ቈጽሊ ስየ ሒዝና ንቀበሎ። ኣብ ቅድስናን ትንሣኤን ዘበጽሕ ሰሙን ሕማማት ይግበረልና። ኣባ ንጉሠ ፍስሐ፣ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሠ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ካብ ነዊሕ ግዜያታት ሒዝና ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ትግርኛ መደብና እነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሻውዓይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር መቐጸልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ መንጎ ሃገራት ፍትሒ ሕብረት ብደረጃ ዓለም ዝረአ ኣብ መንጎ ሃገራት ርኡይ ፍልልይ ዝፈጥር እቲ ዘይምዕሩይ ኣጠቓቕማ ሃብቲ ዓለምን ኢኮኖምያዊ ዓቕምን እዩ። በቲ ሓደ ወገን ነቲ መጋበርታት ዕብየትን ምዕባልየን ዝሓዛ ሃገራት ኣለዋ፣ ብኻልእ ወገን ድማ ዕዳ ዝውህለለን ሃገራት ይርከባ። በዚ ሎሚ ግዜ መንፈሳዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያውን ገንዘባውን ባህሪ ዘለዎ በበዓይነቱ ዓለማታት ነቲ ማህበረሰባዊ ሕቶ ዓለም ለኸገጽታ ክህቦ ይርከብ። ብፖለቲካው መዳያት ድሮ ተሓጋግዝቲ ኣብ መንጎ ዝኾና ሃገራት ሕብረትን ሓድሕዳዊ ረድኤትን ክህሉ ይግባእ። እዚ ድማ ነተን ዘይማዕበላ ሃገራት ንምዕባልአን ዝዓግት ዘይስሩዕ መጋበርታትን ኣገባባትን ብዛዕባ ምድምሳስ ዝርኢ እንክኸውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከም ሓረጣ ዝበለ ተግባር እኳ እንተዘይሃለወ ጉዕዞይ ዝኾነ ኣመሓዳድራ ገንዘብ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝፍጸም ክፍኣት ዝዓዘዞ ዘይፍትሓዊ ንግዳዊ ርክባት ከምኡ ውን ውድድር ኣዝቋር ውግእ ነዚ ኩሉ ዝትክእ ነቲ ኩሉ ሃብትን ክእለትን ናብ ናይ ሞራላውን ህንፀተሰባውን ኢኮኖምያውን ምዕባሌ ንናይ ነገራት ማዕርግን ቅድምናን ዳግም ናብ ምግማትን ምምዝዛንን ብዝመርሕን ዘርብሕን ብናይ ሓባር ጻዕሪ ክትካእ ይግባእ። ንምዕባሊአን ከረጋገጻ ዘይከኣላ ብባዕላተን ንኽምዕበላ ዝተጸገማ ወይ ከዓ ንኽምዕበላ ሓደገይና ብዝኾነ ታሪኻዊ ኩነታት ዝተዓንቀጻ ሃገራት ነዚኣተን ብዝርኢ እተን ሃብታማት ወይ ምዕቡላት ሃገራት ዓብዪ ሞራላዊ ሓላፍነት ኣለወን። ኣብ መደብ ምትሕግጋዝን ግብረ ሰናይን ዝኣቱ ግቡእነት እዩ። ከምኡ ውን እቲ ናይ ሃብታማት ሃገራት ብልጽግና ርትዓዊ ዋጋ ካብ ዘይተኸፍለሉ ሃብቲ ዝፈልፈለን ክኸውን እቲ ዝተጠቕሰ ሞራላዊ ሓላፍነት ፍትሕ ዝሓቶ ግዴታ ይኸውን። ብተፈጥሮዊ ሓደጋታት ብተላገብ ሕማምን ብኻልእ ተመሳሳልን ንዝመጽእ ፍሉይ ዝኾነ ግድነታት ብቐጥታን ብንጥፈትን ዝግበር ረድኤት እቲ ግቡኡን ብቑዑን ምላሽ እዩ። እንተኾነ እዚ ነቲ ዝወረደ ዓብ ጉድኣትን ዘስዕቦ ጥፍኣትን ንድየትን ንምሕዋይ ወይ ከዓ ንናይ ሓንቲ ሃገር ግድላት ወይ ግድነታት ነባር ፍታሕ ንምምጻእ ኣኻሊ ኣይኮነን። ምስተን ዘይማዕበላ ሃገራት ምዕሩይን ቅኑዕን ዝኾነ ርክባት ብዝበለጸ ንምክያድ ምእንቲ ክኽእሉ ዓለም ለኸን ኣህጉራውን ኢኮኖምያውን ገንዘባውን ትካላት ዳግም ምስራዕን ምትዕርራይን ናይ ግዲ ከድልዩ። ድኻታት ሃገራት ንዕብየትን ንሓርነትን ኣብ ዝገብርኦ ጻዕሪ ሓገዝ ክግበረለን የድሊ። እዚ ትምህርቲ እዚ ብፍላይ ኣብቲ ዝግበር ናይ ሕርሻ ጻዕርን ስራሕን ክውዕል ዝግብኦ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ሳልሳይ ዓለም ዝተሰመየ ወገን ካብ ዘለዉ ድኻታት መብዛሕትኦም ሓረስቶት እዮም። ንዝኾነ ይኹን ብቑዑን ምሉእን ምዕባሌ ሰብኣዊ ማሕበር ብዛዕባ ኣምላኽ ዝህልወካ ዘለዓለን ዝዓሞቐን ስምዒትን ግምትን ከምኡ ውን ናይ ርእስኻ ረድኢትን መሰረታዊ እዩ። እዚ ምዕባሌ እዚ ነቲ ግዙፍ ጥሪትን መናበርታትን የብዝሕ፣ ንሰብን ንነጽነቱን ድማ የገልግል፣ ዘስካሕክሕ ድኽነትን ኢኮኖምያዊ ምዝመዛን የወግድ፣ ነቲ ልዑል ህላዊ ምቕባልን ባህላውን ህንጸተሰባውን መንነት ምኽባርን ከዓ ንዕብየት ከም ዝሕግዝ ይገብር። ንማሕበራዊ ናብራ ብፖለቲካዊ መንገዲ ናይ ምውዳብን ምስራዕን ብቐጥታ ኢድ ናይ ምእታውን ተግባር ናይ ጓሶት ወይ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን እጃም ኣይኮነንን። እዚ ዕማም እዚ ናይ ምእመናን ህዝባውያን ጸዋዕታ እዩ። ከምኦም ምስ ዝበሉ ዜጋታት ሰሚሮም ብዝገብርዎ ናይ ገዛ ርእሶም ተበግሶ ይፍጸም። ወትሩ ጊዜ ግን ነቲ ሓባራዊ ረብሓ ዝሓለወን ንመልእኽቲ ወንጌልን ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ግምት ዘእተወን ክኸውን ኣለዎ። ናይ ሰላምን ፍትሕን ርትዕን መጋበሪ ከም ምዃኖም መጠን ምስክርነቶም ዘነጽሩሉ በቲ ክርስቲያናዊ ተወፋይነቶምን ሃለዋቶምን ነቲ ምድራዊ ነገራት ህይወት መሃብ ናይቶም ምእመናን ህዝባውያን እጃም እዩ። ኣፍቆሮ ድኻታት ኣብ ረድኤት ድኻታት ንዝነጥፉ ኣምላኽ ይባርኾም፣ ካብኣቶም ገጾም ንዝግልብጡ ድማ ይግስጾም። ንዝለመነካ ሃቦ ካባኻ ክልቃሕ ንዝደሊ እውን ኣይትኽልኣዮ፣ ብነጻ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብነጻ ሃቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ መወዳእቲ ዓለም ነቶም ሕርያኑ ዘለልዮምን ዝፈልጦምን በቲ ምእንቲ ድኻታት ዝገብርዎ እዩ። ነቶም ድኻታት እቲ ጥዑም ዜና ምስ ተሰብከሎም ናይ ህላዌ ክርስቶስ ምልክት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ንድኻታት እትርእዮ ኣፍቅሮ ናይቲ ቀጻሊ ትውፊት ክፍሊ እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ በቲ ኣብ ወንጌል ዘሎ ኣንቀጸ ብፅዓን ናይ ኢየሱስ ድኽነትን ብድኻታት ተገዳስነትን ዝተደረኸ ወይ ዝተመርሐ እዩ። ነቶም ኣብ ጸገም ዘለዉ ክትህብ ምኽኣል ከምኡ ናይ ምግባር ግቡእነት ካብቲ ገሊኡ ዓላማታቱ ኣፍቅሮ ድኻታት እዩ። እዚ ኸዓ ኣብቲ ግዙፍ ንብረት ድኽነት ጥራይ ዘይኮነስ ናብቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ናይ ህንጸተ ሰብን መንፈሳውን ድኽነት እውን ዝበጽሕ እዩ። ኣፍቅሮ ድኻታት ምስቲ ቀጥዕ ዘይብሉ ኣፍቅሮ ንዋይ ወይ ከዓ ምስቲ ስሱዕ ኣጠቓቕማኡ ዘየሳኒ እዩ። ሕጂ ኸዓ ኣቶም ሃብታማት ስምዑ፣ በቲ ዝመጻኩም ዘሎ መከራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ። ሃብትኹም መሽሚሹ፣ ክዳውንትኹምን ባልዕ በሊዕዎ፣ ወርቅኹምን ብሩርኩምን መሪቱ፣ እቲ ምምራቱ ኸዓ ክኸሰኩም እዩ። ኣብዛ ሓላፊት ዓለም እዚኣ ሃብቲ ስለ ዝኣከብኩም ድማ ንስጋኹም ከም ሓዊ ክበልዖ እዩ። እንሆ እቲ ንስኻትኩም ዝገደብኩምዎም ጉርሁኹም ናይ ዝዓጸዱ ዓይቲ ውዕለት የእዊ ኣሎ። ኣውያት እቶም ዓጻዶ እውን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት በጺሑ ኣሎ። ኣብ ምድሪ ሓንቂቕኩምን ጢዑሙኩምን ከም ንመዓልቲ ማሕረድ እውን ንገዛእ ርእስኹም ኣስቢሕኩም ኣለኹም። ነቲ ክከላኸል ዘይኸኣለ ጻድቕ ሰብ እውን ፈረድኩምዎን ቀተልኩምዎን። ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቂ ድማ ኣበርቲዑ ነዚ የዘኻኽር፣ ንድኻታት ካብቲ ጥሪትናን ረብሓናን ከነሳትፎም እንተ ዘይክኢልና ካብኣቶም ንሰርቕ ህይወት እውን ንኸልኦም ኣለና ማለት እዩ። እዚ እንውንኖ ጥሪት ወይ ንብረት ኣይብጽሓናን እዩ ናቶም እዩ። ቅድሚ ዅሉ እቲ ናይ ፍትሒ ሕቶ ክፍጸም ኣለዎ። እቲ ብፍትሒ ርትዒ ዝግብአካ ኸዓ ከም ናይ ልግሲ ህያብ ኮይኑ ክውፈየልካ ኣይግባእን። ቅዱስ ገርጎርዮስ ዓበ ኸዓ ከምዚ ይብለና፣ ነቶም ኣብ ግድነት ዘለዉ ቁልሕ ክንብሎም ኣሎና፣ ናትና ዘይኮነስ እቲ ናቶም ማለት ዝግብኦም ኢና እንህቦም ዘሎና። ግብረ ምሕረት ካብ ምፍጻም ንላዕሊ ነቲ ዘሎና ዕዳ ፍትሒ ኢና እንኸፍል። ግብረ ምሕረት ክበሃል ከሎ ንብጻይና በቲ መንፈሳውን ስጋውን ጸገማቱ እንረድኣሉ ናይ ግብረ ሰናይ ንጥፈት እዩ። ምምሃር፣ ምምካር፣ ምጽንናዕ፣ ልክዕ ከምቲ ንዝበደለ ይቕረ ምባልን ብትዕግስቲ ምጻርን ናይ ምሕረት መንፈሳዊ ተግባር እዩ። እቲ ግዙፍ ናይ ምሕረት ተግባራት ድማ ብፍላይ ንጥሙይ ምዕንጋል፣ መጽለሊ ንዘይብሎም ምዕቋብ፣ ንዝዓረቑ ምልባስ፣ ንዝሓመሙ፣ ንዝተሓበሱ ምብጻሕ፣ ከምኡውን ንዝሞቱ ምቕባር የጠቓልል። ምዝ ድማ ንድኻ ምምጽዋት ሓደ ኻብቲ ሕውነታዊ ፍቕሪ ግብረ ሰናይ ቀንዲ መግለጺ እዩ። ንኣምላኽ ዝሕጉስ ናይ ፍትሒ ተግባር እውን እዩ። ክልተ ኽዳን ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይምቀሎ፣ ቀለብ ዘለዎ ድማ ከምኡ ይግበር። ግናኸ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንምጽዋት ሃቡ። እንሆ ሽዑ ኩሉ ነገር ጽሩይ ክኾነልኩም እዩ። ሓው ወይ ሓብቲ እንተዓረቐ መግቢ ዕለት እውን እንተሰኣኑ እሞ ሓደ ኻባኻትኩም ንስግኦም ዘድሊ ከይሃበ ብሰላም ኪዱ ሙቑ ጽገቡ እንተበሎም እንታይ ይጠቅም? ግዙፍ ስእነት፣ ግፍዓዊ ጭቆና፣ ግዙፍ ኣካላዊ ኮነ ስነ ልቦናዊ ሕማምን ሞትን፣ ከምዚ ዝበለ ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ ሰብኣዊ ውርደት ወዲ ሰብ ኩነቱ ሳዕብን ሓጢኣት ምዃኑ ዘስተውዕለሉ ናይቲ ዝተወርሰ ሃለዋት ድኻምነትን ናይ ድሕነት ኣድላይነትን ንጹር ምልክትን መርኣያን እዩ። እቲ ውርደተይና ሃለዋት ድማ ናይቲ መድሓን ዝኾነ ክርስቶስ ራሕራሄ ኣልዓዒሉ ንሱ ነቲ ውርደት ብፍቓዱ ኣብ ርእሱ ተቐቢሉ ምስቲ ካብ ሃለዋት ዝተሓተ ወገን ሕብረት ሓድነት ተኺሉ ምእንቲ እዚ እቶም ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ድኽነት ተጨቆኑ ብወገን ቤተ ክርስቲያን ፍሉይ ዝኾነ ፍቕሪ ክቕበሉ እዮም። ናይ ብዙሓት ኣባላታ ውድቀትን ድኻምነትን ደኣ ይሃሉ እምበር ካብ ጥንተ መሰረተ ኣትሒዛ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ከተርህወሎም ክትከላኸለሎም ወትሩን ኣብ ኩሉን ብዘገድስ ብብዙሕ ዓይነት ስራሓት ግብረ ሰናይ ሓራ ንኸተውፅኦም ካብ ምንቅስቓስ ግዲ ኣይወዓለትን። ካብ ዘመነ ፍሉይ ኪዳን ኣትሒዙ ዝዝውተር ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ሕጋዊ ኣገባብ ዕዳ ዝመሓረሉ ዓመተ ኢዮቤል ናይ ሓረጣ ለቕሓ ኾነ ዋሕስ መሓዝ ምኽልካል ናይ ኣስራት ማለት ዕሽር ቦኽራት ግዴታ ንመዓልታዊ ሰራሕተይና ዕለታዊ ደመዙ ኣብ ኣታኽልቲ ወይንን ግራውትን ክትቅርም ዘሎ መሰል እዚ ኩሉ ነቲ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ዘሎ ማዕዳ ዝምልሽ እዩ። ኣብ ማእከል ሃገር ድኻታት ኣይክሰኣኑን እዮም እሞ ነቲ ኣብ ሃገርኩም ዘሎ እስራኤላዊ ሓውኹምን ሽግርኩምን ድኻኹምን ኣጸቢቕኩም ብልግሲ ሃብዎ። ኢየሱስ እውን ነዘን ቃላት እዚኣተን ናቱ ክገብረን ይርከብ። ድኻታት ሲ ኩሉ ሳብ ምሳኻትኩም ኣለዉ። ንኣይ ግዳ ኩሉ ሳብ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም። ከምዚ ክብል እንከሎ ነቲ መስኪን ከዓ ብሓንቲ ጽምዲ ሳእኒ ባርያ ንክኸውን ክንገዝኦ ኢና ዝብል ኣቐዲሙ ዝተዋህበ ሓይሊ ቓል ብምቅዋም ንዝነበሮ ክብደት ከለሳልስ ኢሉ ዘይኮነስ ኣሕዋቱ ኣብ ዝኾኑ ድኻታት ንሱ ከም ዘሎ ከም እንፈልጥ ይገብረና። ነቶም ድኻታትን ጽጉማትን ምጉዱራትን ክትከናኸን ዝረአየታ ኣዲኣ ምስ ወቐሰታ ቅዱስ ሮዛ በዓልቲ ሊማ እንክትምልሸላ ንድኻታትን ንሕሙማንን ከነገልግል ከሎና ንኢየሱስ ኢና እነገልግል። ኣብኣቶም ንኢየሱስ ከነገልግል ስለ ዝኾና ንብጾትና ኣብ ምሕጋዝ ክንሰንፍ የብልናን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ዝመቐጸልታ ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና ኸነቕርበልኩም ኢና። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳዕና።